Tojikistonda 1-qor noyabr oyida yoqqan edi. Ammo kechagi qorni tojikistonliklarning ko'pchiligi so'nggi 10 yilda ham ko'rmaganini aytmoqda. Tojikiston ob-havoni kuzatish markazi ma'lumotlariga ko'ra, havo harorati shu kunlarda kunduzi -5 daraja va tunda esa -12 darajagacha tushyapti. Tojikistonning barcha tuman va qishloqlarida shu yilning oktyabr oyi boshlarida elektr ta'minotiga cheklov o'rnatilgan edi. Tabiiy gaz esa aholiga yil boshidan buyon berilmaydi. O'zbekistondan sotib olinayotgan tabiiy gaz narxining jahon bozori narxida sotilayotgani sababli tojik rasmiylarining ta'kidicha, aholi ehtiyoji uchun zarur tabiiy gazni sotib olish imkonsizdir. Elektr taqchilligi, tabiiy gaz yo'qligi va yonilg'i narxlarining oshib ketishi barobarida Tojikiston iqlimiga mos bo'lmagan bugungi ob-havo aksariyat tojikistonliklarni nochor ahvolga solib qo'ygani kuzatiladi.
Endi avval uyut yo'q. Mana shu to'rtta gata-tapa salamiz, pechkaga shuni oyamiz, biz ishga chiqamiz, o'kirib o'tiribmiz-da. Shu kichik shal jilida o'tiramiz, qaytamiz-chi?
Deydi 70ni qoralagan Xosiyat Rahimova. Rudaki tumanida istiqomat qiluvchi bu momoning aytishicha, qishloq joylarda ko'mir va o'tinning narxi oshib ketgani sababli ko'pchilik oilalar uni sotib olish imkoniga ega emas. Natijada 10-15 kishidan iborat oila a'zolari pechka o'rnatilgan bitta uyda jon saqlayapti, deydi suhbatdoshimiz. Tojikistonda havo haroratining pasayib ketishi tufayli yuzaga kelgan vaziyat ta'lim muassasalari faoliyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Vahdat tumanida yashovchi Salomat Abdunazarovaning gapiga ishonadigan bo'lsak, shu kunlarda qishloq maktablarida deyarli dars o'tilmayapti.
Maktabga boryapti hammasi, mana bugun ham barvaqt yopib keldi. Kecha yana bundan ham barvaqtroq kelgan edi. Uncha sharoiti yo'q maktabimizda. Maktablar odamlardan yordam so'raydi uydan. Bolalardan ota-onalariga aytinglar, ko'mir olib kelsin, o'tin olib kelsin deb uydan naborot yordam so'raydi hukumat tarafi. Follarni to'xtatmaslik uchun nima qilamiz, jo'natamiz.
Der ekan Salomatxon, hamma oilalar ham maktab ma'muriyati talablarini qondirish imkoniga ega emasligini qo'shimcha qildi. Dekabr oyining kutilmagan sovuq havosi nafaqat qishloqda yashovchilar, balki shaharliklarning ham turmushini ancha qiyinlashtirib qo'ydi. Ko'p qavatli binolarda yashayotgan shaharliklar isitish tarmoqlarining umuman ishlamayotgani va uylarning nihoyat darajada sovuqligi bois uyda ham qalin kiyimlarda o'tirishga majbur bo'layotganini aytmoqdalar.
Gaz yo'qligi uchun svetimiz o'chib qolyapti, nagruzka bo'lib, atapleniyalar umuman ishlamaydi, sovuq uylar, issiq suv yo'q, sharoit yo'q,
deydi dushanbelik Asliya. Suhbatdoshimiz Dushanbedagi jamoat transporti qatnovida uzilishlar bo'layotganidan ham shikoyat qildi.
Transport вообще qiyin bo'lib qoldi. Men soat 8 ga chiqqan bo'lsam, soat 10 gacha zo'rg'a yetib bordim ishkadan. Hatto sentralni ko'chadan qor tozalanmagan edi. Markaziy ko'chalar aqlan shu narsaga tayyor bo'lishi kerak.
Der ekan Asliyaxon, 2 kun davomida Dushanbe shahrida avtobuslar soni keskin kamayib ketgani va taksi haqqi qimmatlaganini qo'shimcha qildi. Kuzatuvchilarga ko'ra, shaharda avtobus va mikroavtobuslarning siyraklashishiga birinchidan shahar yo'llarining tozalanmagani, boshqa tomondan yonilg'i narxining 1.5 baravarga oshib ketgani sabab bo'lgan. Aslida Dushanbe shahar hokimligi mas'ullari 19 va 20 dekabr kunlari taxminan 150 ta qor tozalagich mashina shahar ko'chalarida ishlaganini aytmoqda. Har yili Tojikiston hukumati yig'ilishida mahalliy hukumat rasmiylari o'z hududini kuz va qishga tayyorlash borasida davlat rahbaridan maxsus topshiriq oladi. Biroq mustaqil tahlilchilarga ko'ra, joylardagi rahbarlar faqat Xo'jako'rsinga ishlayotgani va mavsum uchun davlat byudjetidan ajratilgan pullarni turli yo'llar bilan o'zlashtirayotgani sababli oddiy odamlar ayni qish chillasida o'z muammosi bilan yuzma-yuz qolayotir. Mustaqil tahlilchi Davlat Usmon fikricha, bugungi kunda Tojikistonda harorat pasayib ketgani tufayli favqulodda holat nishonalari kuzatilsa-da, iqtidordagi hukumat o'z obrisini saqlab qolish maqsadida buni e'tirof qilmayapti. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.